απόταχτος και παραστρατισμένος. Εγώ δαγκώνω με θυμό της φτώχειας το ψωμί. Νόθος της τέχνης είμαι εγώ και της ιδέας διωγμένος. Από μια νέγνια ο νους θολός δαρμένο το κορμί. Ο λίχνος μου στις ιερείς μελέτη στο τραπέζι. Σαν ένα νεκρό κάτιλο στα μάτια μου αχνοπέζει. Όλα πολέμια κρύα, βιβλία, κοντιλιά και χαρτιά. Μα και κακή φωτιά. Μα και κακή φωτιά. Μα και κακή φωτιά.
Μην το ξεχάσω αυτό. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς ξέρετε τι μέτρα έχουν πάρει, έτσι, για την πανδημία. Είναι το μέτρο της σαρδελοποίησης. Στα λεωφορεία έχουμε σαρδελοποίηση. Στο μετρό έχουμε σαρδελοποίηση. Στους χώρους δουλειάς έχουμε υγειονομικά, λένε, πρωτόκολλα, λάστιχο. Δεν υπάρχει τομέας κοινωνικής δραστηριότητας στην οποία να έχουν πάρει μέτρο της προκοπής. Στα σχολεία ισχύει το 50-1. Πρέπει δηλαδή να αρρωστήσουν 13 παιδάκια ταυτόχρονα για να βγει το τμήμα να μην λειτουργήσει στα 26-27 παιδάκια που το αυξήσανε τώρα με τις συγχωνεύσεις. Ναι, αλλά υπάρχει ένας χώρος που τα υγειονομικά πρωτόκολλα τηρούνται απολύτως. Είναι η Βουλή. Στη Βουλή, πρέπει να σας πω, είχε πάρθει η απόφαση λόγω της πανδημίας οι συνεδριάσεις να μην γίνονται με 300, με τους 300 βουλευτές, να γίνονται με 200, και πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε νέα απόφαση στο πλαίσιο της υπερμεταδοτικότητας της νέας αυτής παραλλαγής. Η απόφαση που πάρθηκε είναι οι συνεδριάσεις δεν θα γίνονται με 200 βουλευτές, θα γίνονται με 100 βουλευτές. Με 100. Σωστά. Σωστά. Στα σχολεία όμως 50-1. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς σαρδέλες. Τα σέβη μου στην αριστεία σας. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον νομικό σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ, τον κύριο Βίκτορα Τσιαφούτη. Κύριε Τσιαφούτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, και καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν.
Υπάρχει ακρίβεια ή είναι με ιδέα μας, κύριε Τσιαφούτη?
Εντάξει, καταρχάς, ξεκινώντας από την ηλεκτρική ενέργεια, θα ήταν τραγικό να ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Στην ΕΚΠΙΖΟ έχουν καταστάσει καταγγελίες για αυξήσεις από 30%. Έως και δεν αστευόμαστε, έως και 200% εννοούμε την κατανάλωση ρεύματος τώρα, έτσι. Γιατί όπως ξέρουμε, ένας λογαριασμός ρεύματος αποτελείται από την κατανάλωση και αποτελείται και από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τις άσχετες δηλαδή χρεώσεις ως προς την κατανάλωση. Από εκεί και πέρα, η επαφή που έχουμε με τον κόσμο δείχνει ότι υπάρχουν αυξήσεις σε πολύ βασικά αγαθά. Αυτό που λέμε το καλάθι της νοικοκυράς. Ενδεχομένως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ευθύνεται και η ηλεκτρική ενέργεια. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί με τέτοιο τρόπο που τουλάχιστον προς στιγμή δεν βλέπουμε τα ωφέλη της απελευθέρωσης. Ενώ υπάρχουν ρυθμίσεις, ρυθμίζεται σε ένα βαθμό η αγορά. Η βασική αρχή είναι η απελευθέρωση.
Μα κύριε Τσαφούτη μου, από τι την απελευθέρωσαν? Την απελευθέρωσαν, λες, και ήταν δεσμευμένη από ποιον? Την απελευθέρωσαν από τη δυνατότητα που μπορεί να είχε μια κεντρική διοίκηση σε ένα ορισμένο επίπεδο το κράτος, το δικό τους κράτος, το καπιταλιστικό λέω εγώ, γιατί υπάρχει και ο όρος της πολιτικής οικονομίας, να παρεμβαίνει εν πάση περιπτώσει, και τώρα την έχουν αφήσει έρμεο στα χέρια των ιδιωτών, οι οποίοι παριστάνουν τους απελευθερωτές, αλλά την ίδια ώρα, πόσο μας είπατε, 200% πάνω.
Υπάρχουν καταγγελίες και όχι, τα έχουμε δει δηλαδή. Καταγγελίες, τα έχουμε δει μέχρι 200%. Κοιτάξτε, η αγορά ουσιαστικά έχει απελευθερωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Συνεχώς γίνονται βήματα για όλο και μεγαλύτερη απελευθέρωση. Το βασικό πρόβλημα που βιώνουμε τώρα, που έρχεται και από απέτηση της ενωσιακής νομοθεσίας, είναι ότι το κόστος της ενέργειας εξαρτάται από το χρηματιστήριο. Δηλαδή, όπως έχουμε χρηματιστήριο για τις άειλες αξίες, για τις μετοχές κτλ., έτσι έχουμε και χρηματιστήριο ενέργειας αυτή τη στιγμή. Άρα η τιμή βασίζεται πάνω στην προσφορά και στη ζήτηση και από δυνάμεις οι οποίες πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν.
Ξέρετε, είναι ωραία κουβέντα αυτή, γιατί ανοίγει άλλες παραμέτρους. Ξέρετε, το προσφορά και τη ζήτηση είναι αυτή η ωραία καραμέλα της εποχής του Άνταμ Σμιθ και του αόρατο χέρι της αγοράς, ναι. Το οποίο είναι αόρατο για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η προσφορά και η ζήτηση είναι το παραμύθι και η καραμέλα εκείνων οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής και αυτά τα οποία παράγουν μπορούν να τα πουλούν ακόμα και ως κοινωνικά, παρότι είναι κοινωνικά προϊόντα, σαν να είναι δικά τους εμπορεύματα μέσα από τα οποία κερδοσκοπούν. Αυτό γίνεται τώρα και με την ενέργεια.
Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας, συμφωνώ. Και μάλιστα το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εάν ρωτήσεις για παράδειγμα τη ΔΕΗ και άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες εναλλακτικούς παρόχους ενώ παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ο καθένας έχει και διαφορετικό τρόπο να προσδιορίζει το κόστος. Δηλαδή έχουν αναγάγει τον τρόπο που διαμορφώνεται το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε κάτι μεταφυσικό, σε κάτι μυστηριακό, στο οποίο οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί δεν έχουμε πρόσβαση. Άρα λοιπόν, αν δεν ξέρουμε πάνω σε από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η τιμή της ενέργειας, ξέρουμε τα πολύ βασικά, έτσι, πώς είναι δυνατόν να ελέγξουμε αν οι πρακτικές που ακολουθούν όλες αυτές οι εταιρείες και οι ΔΕΗ και οι υπόλοιποι είναι παραπλανητικές ή όχι, αν οι τιμές είναι διαφανείς, οι χρεώσεις είναι διαφανείς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Διαφημίζεται από διάφορους παρόχους, εναλλακτικούς νομίζω, τιμή κιλοβατόρας 0,04, αν δεν κάνω λάθος. Συγχωρέστε μου τώρα αν δεν είμαι και ακριβή σε αυτό. Προσέξτε όμως, το 0,04 μετά από εκτόσεις κτλ. Προσέξτε, αυτό είναι το πολύ βασικό. Εφαρμόζεται ρήτρα αναπροσαρμογής, που σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα, δηλαδή ο καταναλωτής θα συνάψει μια σύμβαση με παροχής ενέργειας, από τον πρώτο μήνα που θα του ήρθε ο λογαριασμός, το 0,04 θα έχει εκτοξευθεί σε 0,11 ή ακόμα και σε 0,18. Για τέτοια αγορά μιλάμε αυτή τη στιγμή. Για μια αγορά που ουσιαστικά είναι ανέλεγκτη. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή δείξαμε τώρα ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και για την Εκπιζό και για μένα, εδώ μιλάμε και για ευκολόγια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, αν διαβάσει την καινούργια οδηγία για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, θα δείτε το ευχολόγιο, για παράδειγμα, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να αποθηκεύουμε ενέργεια, έτσι, και έτσι να μπορούμε να κάνουμε
να αποθηκεύουμε εμείς το αυτοκίνητο.
Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα, που η μισή Ελλάδα δεν έχει WiFi, ας πούμε, και άλλες παροχές, είναι αστείο να μιλάμε για τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα. Μα εδώ με συγχωρείτε τώρα. Έτσι. Παριστάνουν και πουλάνε φύκια. Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, για τις εκπτώσεις τάχα μου στην τιμή του ρεύματος. Βάλανε ως κριτήριο την κύρια κατοικία. Εγώ λοιπόν μπορώ να έχω μια κύρια κατοικία 1000 τετραγωνικά και να παίρνω έκπτωση και ο φοιτητής που δεν είναι κύρια κατοικία του, θα πρέπει να πληρώσει το ρεύμα 2 και 3 φορές επάνω.
Ναι, τα μέτρα είναι ανεπαρκή, δεν είναι δεδομένο αυτό. Αν αναφέρεσαι στα μέτρα γενικά που έχουν εξαγγελθεί και ισχύουν, ναι, είναι ανεπαρκή.
Έστειλε εδώ τώρα, υπάρχει ένας, ακούστε το κι εσείς κύριε Τσαβούτη, ένας ακροατής μας. Λέει λοιπόν, είναι η ανακοίνωση την οποία έχει ανεβάσει στην πολυκατοικία ο διαχειριστής. Το μήνα Νοέμβρη του 20, Νοέμβρης 20, πληρώσαμε, λέει, 467 ευρώ. Το Νοέμβρη του 21 πληρώσαμε 792 ευρώ. Ακούστε και το Δεκέμβρη τώρα. Αυτό είναι. Ναι, ακούστε και το Δεκέμβρη τώρα. Δεκέμβρη του 20, λέει, πληρώσαμε 931 ευρώ.
Ναι.
Δεκέμβρη του 21, 3.117. Αυτά είναι τα στοιχεία της πολυκατοικίας. Βάσει αυτών θα βγουν κοινόχρηστα τώρα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Όχι, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ηλεκτρική ενέργεια. Η ΡΑΕ είχε εξαγγείλει από το Σεπτέμβρη ότι θα τροποποιήσει μια απόφαση που είχε βγάλει ήδη από το 2020 ώστε να θεσπίσει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια. Ακόμα η αλήθεια είναι δεν την έχουμε δει. Περιμένουμε με ανυπομονησία. Οι πρακτικές, οι παραπλανητικές είναι πολλές. Έτσι, ήδη σας εξήγησα μία. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγουν τον πάροχό τους, γιατί άλλα βλέπουν στις ιστοσελίδες και στις διαφημίσεις και το λέω με όση μεγαλύτερη έμφαση μπορώ. Άλλα θα δούνε τον πρώτο μήνα, το 0,04 ή το 0,05 κιλοβατόρα ευρώ ή κιλοβατόρα, δεν σημαίνει τίποτα όταν θα έρθει ο πρώτος λογαριασμός. Είναι ψεύτικο ουσιαστικά, είναι κάλπικη αυτή η χρέωση, γιατί εφαρμόζονται ρήτρες αναπροσαρμογής και με αδιαφανή τρόπο και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή κατά την επιλογή μας, κατά το στάδιο, στο στάδιο επιλογής παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Είτε είναι η ΔΕΗ, είτε είναι η εναλλακτική πάροχη. Δεν εξαιρείται κανείς από τις παραπλανητικές πρακτικές.
Θα έλεγα ότι μια άλλη επιλογή θα έπρεπε να είναι να υπάρξει αίτημα, κοινωνικό και πολιτικό αίτημα, η ενέργεια, η ΔΕΗ, αυτό το δαφνοστεφανωμένο, αν θέλετε, πεδίο βιομηχανία στη χώρα, φτιαγμένο με το αίμα του ελληνικού λαού, που την έσωσε ο Ελλάς στο κερατσίνι, γιατί θέλανε να την ανατινάξουν την ηλεκτρική οι Γερμανοί, θα έπρεπε να είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Και μέσα από την κοινωνική του πολιτική, αυτό το εργαλείο, να προσφέρει ό,τι απαιτεί η ανθρώπινη ιδιότητα. Και όχι σήμερα το 58% του ελληνικού λαού, με βάση τη δημοσκόπηση, να λέει ότι κλείνω το καλοριφέρ, γιατί δεν μπορώ να πληρώσω τα έξοδα για να ζεσταθώ.
Και ξέρετε, έκανα και την εξής σκέψη. Παράλληλα με την ακρίβεια, έχουμε και το εξής. Είμαστε υποχρεωμένοι, υποτίθεται, συστήνεται τέλος πάντων, ουσιαστικά υποχρεωμένοι είμαστε να φοράμε ο καθένας μας μια κάπα NI91. Αυτές κανονικά πρέπει να αλλάζουν κάθε μέρα. Άλλο αν κάποιοι δεν τις αλλάζουν κάθε μέρα. Από όσο ξέρω, πρέπει να αλλάζουν κάθε μέρα. Αυτές κοστίζουν από μισό ευρώ έως ένα. Μια τετραμελής οικογένεια που πρέπει να αλλάζει τυπικά κάθε μέρα κάπα NI95 θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 60 με 100 ευρώ ανάλογα με την τιμή που θα της προμηθευτεί το μήνα. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα χρειαστεί να κάνει και κάποια τεστ που δεν καλύπτονται. Ή το PCR που κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Μιλάμε για ένα κόστος λοιπόν από τουλάχιστον 100-120 μπορεί και 150 ευρώ το μήνα για μια οικογένεια λόγω του κορονοϊού. Παράλληλα με τις αυξήσεις στην ενέργεια, παράλληλα και με τον πληθωρισμό ο οποίος έχει φτάσει στο 5%. Αν δεν κάνω λάθος, 5,1%.
5,1 με βάση τα σημερινά στοιχεία της ΕΦΤΑΤ.
Και ειλικρινά δεν αντιλαμβάνουμε πώς είναι δυνατόν σε άλλες χώρες να καλύπτονται τα τεστ και τέτοιο υγειονομικό υλικό και στην Ελλάδα να μην συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, το διανοούμαστε ότι μια οικογένεια χρειάζεται 150 ευρώ για να αντιμετωπίσει τον COVID. Υποκανονικές συνθήκες, χωρίς να νοσήσει, έτσι.
Κύριε Σιαφούτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να κουβεντιάσουμε και τι κάνουμε πια από εδώ και πέρα. Στην επόμενη κουβέντα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Το δρόμο. Να τραβώ, αλλά πουθενά και ποτέ να μη στέκω ψυχή, να μη βρίσκω και πάντα να μπλέκω με κόσμο τυφλό και βοβό. Να νιώθω τριγύρω πλατιά ερημιά, κλεισμένα τα σπίτια, τα τζάκια σβησμένα ψηλά, να μη φέρει.
Ρωτάει ο Πάνος από την Καλυθέα αν αυτό το πρόστιμο, το κατοστάρικο που ο κύριος Βορύδης υπερηφάνως δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί από Δευτέρα στους πάνω από 60 στους ανεμβολίαστους, ισχύει για ποιους ισχύει? Ισχύει για αυτούς που δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση, Πάνο μου. Μιλώ για το μέτρο αυτό το οποίο είναι τίγκα στην πυθό του Βούρδουλα, του Τσαμπουκά και του αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Κύριε Γιώργο, είπα ότι τα τελευταία 25 χρόνια είχαμε να δούμε, είναι η τρίτη μόλις άνοδος του πληθωρισμού πάνω από 5%, και αναφέρθηκα στα τελευταία 25 χρόνια και όχι στη δεκαετία του 80, διότι τα τελευταία 25 χρόνια είμαστε στην περίφημη οικογένεια της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ενώσεως, της Ευρωζώνης και του Ευρώ σας, κύριε Γιωργάκη. Θεοδόση, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
Θεοδόση πάνω μαζί μας. Τι έγινε, πιάσανε το πιασμένο?
Πιάσανε λάθος άνθρωπο και τον ταλαιπωρούνε.
Τι έγινε?
Αυτό έχει γίνει. Η υπόθεση είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή διότι έχει να κάνει με την περίφημη δολοφονία του Αλεξάνδρου Σολόνη, και ήταν ένας από τους πλέον γνωστούς εκτελεστές της ρωσικής μαφίας. Το 1997 και εγώ, νεαρός αστυνομικός συντάκτης, όταν ασχολήθηκα με αυτή την υπόθεση, τότε αρχίσαμε να καταλαβαίναμε το πώς είχαν έρθει εδώ πέρα οι Ρώσοι μαφιόζοι, και μάλιστα βαριά ονόματα και όχι απλά ονόματα. Ο Αλεξάνδρος Σολόνικ πρέπει να έχει κάνει πάνω από 30 συμβόλαια θανάτου, και ο άνθρωπος που τον σκότωσε, ο οποίος αυτή την ώρα κρατείται, τώρα που μιλούμε, όλα αυτά τα χρόνια κρατείται στις ρωσικές φυλακές, ήταν αντίπαλος εκτελεστής, ο οποίος επίσης είχε πάνω από 30
ωραία
συμβόλαια.
Και οι δικοί μας εδώ ποιο πιάσανε ως εκτελεστή
προχθές,
του...
Έτσι, προχθές έρχεται ένας ομογενής από την Γεωργία, με ελληνική ταυτότητα ο άνθρωπος, με τα κανονικά του στοιχεία, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχει φτάσει, λέγεται, ένα σήμα της Ιντερπόλ ότι ο άνθρωπος αυτός μάλλον καταζητείται. Τον κοιτούν οι Έλληνες αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τον πληκτρολογούν και βλέπουν ξαφνικά στον υπολογιστή τους να τους βγαίνει ο εκτελεστής του Αλεξάνδρ Σολόνικ, ο άνθρωπος που είπαμε ότι αυτή την ώρα κρατείται στις ρωσικές φυλακές, έχει συλληφθεί από το 2005 στην Ισπανία. Λοιπόν, τον συλλαμβάνουν κατευθείαν, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, ούτως ή άλλως στην Ελλάδα το ένταλμα σύλληψης του συγκεκριμένου ανθρώπου, του κανονικού εκτελεστή, εκρεμεί, δεν έχει σβήσει, είναι γραφειοκρατικό, ας το πούμε έτσι. Αυτό ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή αρχίζει να τους λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση. Εμένα με λένε έτσι και έτσι, έχω ελληνική ταυτότητα, είναι βγαλμένη νόμιμα, αυτά είναι τα πραγματικά μου στοιχεία. Ναι, είμαι γεννημένος στη Γεωργία, ναι, είμαι γεννημένος την τάδε ημερομηνία, στην τάδε περιοχή της Γεωργίας. Τι έχει συμβεί? Ο εκτελεστής, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για να σκοτώσει το Σολόνικ για λογαριασμό αντίπαλης ομάδας ρωσικής μαφίας, είχε ελληνοποιηθεί.
Μάλιστα.
Κάποιοι είχαν βρει τα στοιχεία
και χρησιμοποίησε
το
όνομα Νίκος Μπογιόπουλος, ας πούμε.
Νίκος, έτσι. Μάλιστα. Νίκος Μπογιόπουλος. Και οι δύο οι ταυτότητες, πρέπει να σας πω, και η κανονική και η άλλη κανονική, αλλά με τα στοιχεία του ανθρώπου, γιατί ο Ρώσος μαφιόζος κανονική ταυτότητα χρειαζόταν, όχι πλαστή, δεν κυκλοφορούν με πλαστές, αλλά με ταυτότητες που έχουν πραγματικά στοιχεία και είναι κανονικές ταυτότητες, βγαίνουν από κυκλώματα δηλαδή, τα οποία προφανώς...
Υπάρχει τέτοιο παρακυκλωματάκι στη χώρα? Εντυπωσιάζομαι, πέφτω από τα σύννεφα.
Τότε εκείνη την εποχή, λοιπόν, το 1997, όταν είχε αποκαλυφθεί η δολοφονία του Σολόνικ, είχε αποκαλυφθεί και ένα παράλληλο κύκλωμα. Γίνονταν μεγάλες έρευνες για ένα παράλληλο κύκλωμα ελληνοποιήσεων.
Τότε δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Εδώ εσύ μας έλεγες τις προάλλες, πριν από 15 μέρες, ότι ο άλλος βγάζει ακόμα ταυτότητες και άδειες οδήγησης. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος.
Πριν από 1,5 μήνα, πάλι ένα μεγάλο κύκλωμα αυτό που λες, το οποίο πώς κονόμα, για να σας το πω έτσι απλά λαϊκά. Ελληνοποιούσε μαφιόζους. Ελληνοποιούσε ανθρώπους οι οποίοι είχαν παραβατικές συμπαριφορές και για τους χύψη λόγους, προφανώς σοβαρούς, καταζητούνταν και χρειάζονταν διαφορετικά στοιχεία.
Μάλιστα.
Νόμιμα.
Λοιπόν, επειδή με αγριοκοιτάει η Τζέννη, αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν είναι ότι πιάσανε λοιπόν έναν άνθρωπο.
Λάθος άνθρωπο, ο οποίος λογικά θα απελευθερωθεί, θα οδηγηθεί, όμως πρέπει να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Τον πιάσανε ως δολοφόνο. Ενώ ο δολοφόνος είναι ήδη στις φυλακές της Ρωσίας.
Στις ρωσικές φυλακές. Και ο άνθρωπος έγινε για να παραστεί σε κηδεία.
Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, κυρία Κρυθαρά. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλώς σας βρήκα.
Πού θα μας πάτε?
Θα ξεκινήσουμε από την Ελβετία, καθώς το καντόνι Γκράουμπούτεν αποφάσισε την επίταξη του νοσηλευτικού προσωπικού λόγω της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας από τη μετάλλαξη όμικρον. Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν εργάζονται στον υγειονομικό τομέα, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις αρμόδιες αρχές, καθώς αναμένεται συμφόρηση κλινικών και έλλειψη προσωπικού το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα, η Επιτροπή οποία συμβουλεύει την κυβέρνηση στην Ελβετία αναμένει μια κορύφωση του κύματος της Όμικρον, 10-30% του πληθυσμού θα μολυνθεί εντός μίας εβδομάδας και λίγο αργότερα χιλιάδες άνθρωποι θα καταλήξουν στα νοσοκομεία.
Πού άλλου πάμε?
Θα πάμε στη Γαλλία, όπου σήμερα οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν μία μαζικότατη απεργία. Οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση διαμαρτυρήθηκαν για την αποτυχία της κυβέρνησης να υιοθετήσει μία συγκροτημένη πολιτική για τη διαχείριση της πανδημίας της COVID-19 στα σχολεία, αλλά και να προστατεύσει επαρκώς τους μαθητές και το προσωπικό από τη μόλυνση. Εκπαιδευτικοί, γονείς και διευθυντές σχολείων συμμετείχαν στην απεργία και προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν στους νέους κανόνες για τα τεστ, τα οποία ανακοινώθηκαν πριν το τέλος των διακοπών των Χριστουγέννων, αλλά έκτοτε έχουν τροποποιηθεί δύο φορές μετά τις επικρίσεις.
Και εκεί ακόμα, πόσο ξέρω, είναι 2-3 κρούσματα και το τμήμα κλείνει, γίνεται απολύμανση.
Ακριβώς.
Γίνεται η περίθαλψη των παιδιών. Η χνηλάτιση.
Και έχουν ήδη κλείσει.
Εδώ είμαστε στο 50-1.
Εδώ παραμένουμε στο 50-1. Έχουν κλείσει χιλιάδες τάξεις από τις 527.000 που μετράει συνολικά η Γαλλία.
Και με τι κλείνουμε?
Θα κλείσουμε με το Καζακστάν, όπου οι δυνάμεις υπό τη Ρωσία άρχισαν σήμερα να αποσύρονται από τη χώρα, όπου είχαν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν την κυβέρνηση του Προέδρου Καρίμ Γιομάρ Τοκάγεφ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Αλμάτι μία τελετή με τη συμμετοχή των στρατιωτών του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα στρατεύματα αυτά άρχισαν να προετοιμάζουν το στρατιωτικό και τεχνικό υλικό για να φορτωθεί σε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη εν ώψη της επιστροφής τους στη μόνιμη βάση.
Όσο θυμάμαι, Καζακστάν είναι αυτή η χώρα που είναι από τις πιο πλούσιες
σε
ορυκτό πλούτο, έτσι. Αλλά ο λαός της πεινάει.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Και ξεσηκώθηκε και τώρα του τζακίζουν όλοι μαζί εκεί.
Ακριβώς.
Να σε καλά, Τζενάκι μου. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Να στείλω χαιρετισμούς στο Γιώργο, στο Άμστερνταμ. Να στείλω χαιρετισμούς στο Κώστα, στο Γιώργο τον Μπράχο, στον Αχιλέα, στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ, στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη, στη μικρούλα μας, στην Μαρία Σιμώνα, και στον Μπαμπάτη, στον Πάνο, στην Κατερίνα, στη Μόσχα, στην Ολυμπία. Σε όλους και όλες, να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού αύριο στις 7. Τζίμις Πανούσης έφευγε σαν σήμερα το 2018.
Πάνατος στους καναπέδες, στους σπιτιού μας τους χαφιέδες, πάτε τους, πάτε τους. Στο μπιντε, στο κομωδίνο, στου παππού το ματολίνο, πάτε τους, πάτε τους. Η ζωή μας ένα χάλι, σαν ελληνικά μπουκάλι, πάτε τους, πάτε τους. Αριστερό μου παρελθόν πάρτο χαπάρι, το κοινοβούλιο μυρίζει Φρανς Τσακάρι, είναι γραμμένο του Διογέννη το πιθάρι, έξω οι βάσεις του θανάτου. Απ' τον Άρη. Θάνατος στους ιδιώτες, στους εμπόρους, στους εκδότες, φάτε τους, φάτε τους. Στις μαμάδες, στους παπάδες, στους ηλουστρασιών λαμπάδες, φάτε τους, φάτε τους. Γράφουμε ένα νέο έθος σε ομόλογα και ρέπος, φάτε τους, φάτε τους. Αριστερό μου παρελθόν.